Domnule ministru, dimineața nu este chiar timpul potrivit să fim naivi și să credem că am putea lămuri într-un minut două complexe probleme economice. Poate seara cu simțul critic mai tocit, dar totuși, un val nou de privatizare, impresionant ca cifre și intenție cel puțin, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare anticipate, mult posibile, să zicem așa. Dacă ar fi să explicăm laconic și matinal, de ce acest nou val de privatizare și de ce tocmai acum?
Într-adevăr, este această întrebare la foarte multă lume și cred că se impune într-adevăr răspunsul. Nu știu cât mi-a reușit să fie unul foarte laconic, dar aș începe prin a spune că agenda privatizării pentru anul ăsta nu a fost stabilită cu ceva timp în urmă. Cu certitudine a fost stabilită mult mai înainte. Ea a fost, de fapt, stabilită încă în anul trecut, pe final de an, când a fost aprobată legea bugetului pe anul ăsta. Și asta cred că este o remarcă destul de importantă, fiindcă dacă o să ne uităm atent peste legea bugetului pe anul 2010, vom găsi acolo de la privatizare, cel puțin de care este responsabilă Ministerul Economiei, 350 milioane de lei. Adică, repet, ideea privatizării ca atare, care are nu doar obiectivul, nici pe departe obiectivul principal, acumularea banilor la buget, dar îl are și pe ăsta, a fost stabilită încă anul trecut, primul la mână. Doi, am încercat să facem această privatizare pe parcursul anului, atunci când nu știa nimeni, cred, până la urmă când anume și în ce formulă va avea loc scrutin electoral. Dar am sesizat că, de fapt, prea multe întrebări au fost din partea societății către acest proces, deci ei ne-am propus să învățăm lecțiile din greșelile altora și, de fapt, ne-a luat cam jumătate de an primul să revedem, practic, toate mecanismele aferente acestui proces, procedurile, etc. Am perfecționat inclusiv și sistemul de evaluare acestor active. Dar ce mai important, am evaluat propriu-zis toate întreprinderile, fiindcă să ne bazăm nu pe emoții unora care zic că, uite, statul este un gestionar prost și privatul este din oficiu mai bun, noi am încercat să ne bazăm pe cifre, pe argumente. De ce ne-a luat ceva timp să facem acest exercițiu foarte complex de diagnostic acestor întreprinderi? Ce am ajuns, dacă ați văzut în vară, în luna iulie, cu prima expunere, a fost așa o încercare mai modestă, să vedem, de fapt, investitorii sunt gata să investească sau nu. Ne-a reușit atunci să vindem cam de 30 de milioane, am văzut că în fine este acest interes, se merită și am venit cu această nouă rundă de privatizări și ea a fost anunțată, hai să zic așa, până la rezultatul referendumului. De aceea eu vreau să vă zic că nu are absolut nicio legătură cu agenda politică și e riscant să așteptăm tot de fiecare dată să facem niște reforme economice, ori privatizarea face parte din setul acesta de reforme economice, să o legăm cumva sau să o condiționăm de agenda politică. Nu mai facem niciodată nimic.
Domnule ministru, dar totuși n-ar fi fost mai rezonabil, de vreme ce campania electorală aduce fel de fel de discuții în prim plan, n-ar fi fost mai rezonabil să se procedeze la respectivele privatizări după instalarea unui guvern reînnoit și valabil pentru 4 ani înainte, de exemplu?
Sandu, eu am spus-o și cu altă ocazie. Uite, chiar nu ne costă nimic la guvern, fiindcă chiar nici nu ține de competența ministrului, ca să știți acest lucru. Este legea care stabilește competențe. Există o comisie interdepartamentală sau interministerială din care fac parte colegii mei de la Agenția Proprietății Publice și de la toate ministerele, de fapt, și pot să le sugerez, oameni buni, uite, vine agenda politică peste noi, schimbați-vă decizia și amânați, nu e nicio problemă, se rezolvă în 5 minute. Dar asta nu rezolvă problema în sine. Deci eu aș străduit totuși asupra ideii să nu ne temem a face, a ne face munca, fiindcă munca noastră înseamnă, în primul rând, să îmbunătățim sistemul de management acestor întreprinderi și să acumulăm și bani la buget, să avem de unde plăti, pensii, salarii, etc. Deci eu nu aș pune accentul pe hai să nu știu, dacă fac o analogie, poate este una cam categorică, dacă în trafic se mai întâmplă accidente, nu amânăm traficul, nu anulăm, încercăm să vedem care sunt cauzele și să îmbunătățim acest proces. Așa și aici. Eu nu aș pune accentul pe amâna. Repet, e foarte simplu a face lucrul ăsta. A subordona agenda reformelor economice și agendei politice. Dar noi ne-am propus, de fapt, să venim altfel. Cu transparență maximală, cu eficientizarea acestui proces, să demonstrăm că, de fapt, pot fi realizate asemenea reformă și în plină, nu știu, campanie electorală, dar cel puțin într-o agendă politică mai așa să zic, mai active. Deci eu aș schimba puțin prioritățile, dacă doriți. Și
domnule,
pot să vin și cu detalii la capitolul ăsta.
Sigur, domnule ministru, după explicații, după asemenea explicații și pătimașe, nici nu știu dacă merită să vă mai întreb ce le-ați răspunde celora, și sunt mulți cu suspiciuni politice inflamate. Că de fapt, deci s-ar proceda la privatizări pe ultima sută de metri eventual, pentru că ar fi cineva interesat să se precopsească.
Știți cum fiecare judecă după modul său de gândire. Și de aceea, ca să combatem asemenea speculații, chiar vor fi de ocazie și, dacă îmi permiteți, vreau să anunț, chiar săptămâna asta, joi sau vineri, cum reușesc colegii, la Agenția Proprietății Publice va fi organizat un briefing la care vor fi invitați toți doritorii, chiar ne dorim să fie o prezență cât mai mare, și întreprindere cu întreprindere, pas cu pas, procedură cu procedură, vom explica ce avem de gând să facem și ce se întâmplă cu aceste întreprinderi. Să arătăm cum ultimii 7 ani de zile s-au cam furat pe acolo. Și atunci eu cred că transparența este arma cea mai eficientă împotriva acestor speculații. Și noi avem de gând să aplicăm această armă așa cu tot arsenal.
Iertați-mă, domnule ministru, pe de altă parte, de ce ar veni investitorii străini acum, de vreme ce situația politică, cel puțin în viziunea multora dintre ei, este incertă? Sau au devenit ei mai aventurieri și mai dorniți să bea șampanie după un risc asumat?
Bine, situația politică în ultimii ani de zile, spre regret, la noi cam rămâne cam aceeași, într-o zonă de incertitudine. Dar hai să vă zic așa, investitorii, sigur că mulți din ei vor aștepta să treacă și peste această, nu știu, situație, da? Să așteaptă totuși diznodământul acestui proces electoral care îl avem în față. Dar mulți din ei totuși preferă să, într-adevăr, preferă să riște. Nu știu dacă tocmai noțiunea de a bea șampanie este cea mai adecvată, dar cunosc foarte multă lume și din interior și din afară, care au zis că voi aveți, într-adevăr, niște sectoare întregi, niște active destul de interesante. De aceea, dacă există proceduri, repet, transparente, dacă există certitudine că și în țara asta încet a funcționa legea și investitorii, care e principalul pericol pentru ei? Un schimb radical al puterii care ar face schimbe regulile de joc. Ori ei au văzut că totuși regulile de joc, dacă se schimbă, se schimbă înspre bine. Adică nu există pericolul ăsta iminent că, uite, în țara asta se va întâmpla ceva la 180 de grade, ceea ce va face, într-adevăr, o revizuire totală a proprietății. Deci eu cred că riscurile, hai să zic așa, la nivel de percepție sunt, la nivel practic, repet, oamenii practici analizează nu doar ce se vede deasupra, uite, iar alegeri, incertitudine, oamenii intră în detalii, văd procedurile, văd viitorul acestei țări totuși destul de interesant din punct de vedere al investițiilor. Deci eu nu aș exagera la capitolul.
Domnule ministru, mă simt obligată să vă întreb. Acum aproape un an vorbeați de o luptă pe viață și pe moarte, și ce citat frumos, nu? Deci o luptă pe viață și pe moarte pe care era decis să o dea nouă guvernare pentru demonopolizarea pieței interne.
Așa
atrăgeați
este.
Atunci atenția că ar trebui să se înceapă de la lucrurile simple, cu impact social, de la alimentare, de exemplu. De ce se mănâncă acum și friptură și pește oceanic, lătigaie și multe altele la aceleași prețuri, ci nu de 20-30 de ori mai ieftin, cum se credea?
Nimeni n-a zis. Eu cel puțin nu sunt aventurier și nu, nici magician și n-aveam cum să zic că vom mânca de 20-30 de ori mai ieftin, n-are de unde.
Cum se credea, zic.
Da, dar și s-a afirmat la un moment dat că, iată, aceste monopoluri exagerează prețurile cu 20-30% totuși.
20-30% cred că e ok, într-adevăr. Și, de fapt, dacă observați, unul din primele lucruri, să zic așa, pe care le-am făcut, am fost tocmai să spargem acest monopol al cărnii, dar în realitate arătat că nu a fost suficient. Adică am făcut absolut corect ceea ce am făcut, am anulat sistemul ăsta tâmpit de autorizări de către Ministerul Economiei a importurilor de carne, de pește, de carne, etc. Și lucrul ăsta a dat anumite rezultate. Cel puțin noi demonopolizată piața și așa a fost cu multă bătălie aici. Dar s-a dovedit că nu este suficient. De aceea s-a investit ulterior mult în sistemul de administrare vamală și fiscală pe interne. Pentru că problema nu era doar că era monopoluri, dar problema era că aceste companii care au rămas mai multe, de fapt, sistemul ăsta imperfect de administrare vamală și fiscală, care ducea la cei că unde majorau prețurile, unde micșorau prețurile, aveau niște firme fantome băgate pe lanț și deloc întâmplător următoarea reformă pe care ne-am propus-o și am promovat-o intens în guvern a fost să introducem sistemul ăsta de monitorizare a prețurilor pe lanțul valoric. Într-adevăr, să vedem unde apare sau unde se duce, de fapt, aceste profituri care sunt strânse de la cetățenii noștri. Și acest sistem mai greu a fost să-l pornim, Și în sensul ăsta și eu aștept rezultatele, să văd cum colegii de la Ministerul de Finanțe, Fisc, Vama, fiindcă ei au insistat să-și ia ei în gestiune acest sistem. Și am zis, ok, bravo vouă că vă asumați această responsabilitate, dar cred că a venit timpul să vedem ce roade a dat această, zic așa, asumarea responsabilității. Dar oricum, hai să recunoaștem, primesc și eu lunar prețurile de la statistică, noi avem o anumită reducere acestor prețuri. Eu mi-am fi dorit ele să fie mult mai mari.
Da, revenind la problema privatizărilor, privatizarea acestor întreprinderi, majoritatea cărora nu sunt profitabile, generează pierderi, generează dorința de a fura și așa mai departe. De unde certitudine sau măcar cât de cât siguranță că ele vor fi seducătoare pentru investitorii locali, cel puțin, astfel încât să se acumuleze respectivii bani la buget, ci nu să se facă doar un simplu ritual așa de privatizare
pe bază. Hai să vă deschid un mic secret, să nu spuneți la nimeni.
Mulțumim! Siguranță!
Eu recunosc, regretabil, dar nu am certitudinea că ne va reuși să vindem foarte mult din această listă. Sincer, dar eu urmăresc obiectiv într-adevăr, să demonstrăm la toată lumea că noi suntem în stare, atunci când ne dorim cu adevărat, într-adevăr, să organizăm niște procese transparente, niște procese eficiente. Sigur că eu sunt și eu de parte de gândul că ne va reuși să vindem de 1 miliard de lei, cam asta ar fi prețul de expunere acestor activi.
Da, circa 100 milioane de dolari, dacă calculezi
cu capul matinal. Dar eu totuși sper că multe din aceste active vor fi comercializate, fiindcă sunt foarte multe acolo care nici nu sunt întreprinderi. Sunt într-adevăr ori niște terenuri, ori niște clădiri nefinalizate, multe de ele prin centrele raionale. Și aici eu vreau să scot în evidență un alt considerent pentru acest proces. Este faptul că, într-adevăr, privatizările dintotdeauna au fost un bun instrument pentru a dinamiza pe undeva procesul investițional. Și ne-am convins, într-adevăr, spuneam în vară, am testat terenul să vedem cum merge. Și chiar ne reușit să vindem 5 din 9 cinematografe din centrele raionale, unde cu ani de zile creștea buruianul pentru pereți. S-au găsit oameni, într-adevăr, au băgat banii, sunt gata să facă investițiile respective. De aceea, spuneam, și în plină criză am sesizat și toți, apropo, au fost localnici, au fost moldoveni, nu au fost străini acolo. De aceea, eu nu m-aș duce nici dintr-o extremă în alta. Nu sunt super optimist să zic că, uite, vom vinde de 1 miliard, dar nici nu sunt pesimist. De aceea, eu cred că noi trebuie în această situație să demonstrăm că agenda noastră de reformă o urmăm și o urmăm transparent și eficient. Asta vreau, dacă doriți, să fie principalul obiectiv care ne l-am propus. Și este obiectivul formal. Dacă eu nu încerc, sau noi cu colegii nu încercăm într-adevăr să realizăm această sarcină bugetară, atunci, fără întrebare, societatea ne va întreba altceva. Dar unde sunt 300 de milioane care nu au venit la buget și de ce nu ne-ați plătit pensiile și salariile? E o întrebare care are dreptul la existență. De ce, vă spuneam, noi încercăm să ne facem meseria și în această vreme furtunoasă.
Cunoașteți cumva măcar un investitor, doi preocupat, de exemplu, de farmacii, de întreprinderi, de fermentarea tutunului?
Cu fermentarea tutunului a venit informația de la Ministerul Agriculturii. Ei au mai multe informații, sunt în contact permanent, fiindcă m-a bucurat, într-adevăr, că Ministerul Agriculturii, în cazul acestor întreprinderi, au zis că, dragii noștri, au fost expuse de vreo 10 ori, nu le-a cumpărat nimeni. Uite, acum, hai încă o dată să facem reevaluarea prețului, spunem un preț real. Și ei spuneau că, într-adevăr, există oameni care s-ar interesa de aceste întreprinderi, fiindcă, poate nu în mod special ca și fabrici de fermentare a tutunului, dar în situația în care noi ne propunem să industrializăm țara, trebuie, în primul rând, să punem în valoare în teritoriu activele industriale care mai există. Și dacă zicem la Orhei, există această platformă industrială pe baza fostei fabrici de fermentare, fiindcă el nu poate fi de fabrică, e fostă fabrică, și dacă vin niște investitori și acolo, în loc de tutun, produc altceva, nu rămân decât să mă bucur. De asta și spuneam, noi nu ne propunem să revigorăm cu orice preț întreprinderile în formula în care au activat în perioada sovietică. Dar dacă pe baza acestei infrastructuri oamenii propun și lansează alte produse, noi ne rămân decât să ne bucurăm.
Domnule ministru, pe această notă optimistă și cu regretul că nu avem timpul să discutăm mult mai multe probleme pe care le-am propus, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministrul al economiei.